слухаєте Вільне Радіо. Вільне Радіо.
В ефірі Вільного Радіо актуальне інтерв'ю. Я Євген Вакуленко, і цього разу ми говоримо з Яртуром Загорулько. Він прихильник стародавніх традицій та природи. Таке ім'я важко зустріти в 21 столітті. Але колись серед наших слов'янських предків воно було популярним. Чоловік час від часу мешкає в лісі. Іноді з однодумцями, а іноді зовсім один. Яртур називає такі практики аскези. Це шлях досягнення певних духовних цілей або набуття якихось нових здібностей. Тож раз питаю про те, як можна вижити в лісі один на один з природою, ще й взимку, яку будівлю можна самостійно побудувати в лісі, які думки приходять на самоті на природі, та як, повернувшись додому після такого, можна відчувати себе відпочившим. Вітаю, Яртур!
Доброго дня!
Ви людина, яка за своїм бажанням відправилась у ліс та мешкали там якийсь час. Ви можете, будь ласка, розповісти, скільки часу ви там провели?
Так, є такий період в моєму житті. Кілька років провів у лісі, з невеличкими перервами, на подорожі там до деяких міст, селищ, до природи іншої, наприклад, там на великі камні, скали, а також до водопаду. Це в Карелії було. Дивовижне місто, красива місцевість. От, у лісі десь тривалий час я пробував. Так що аскетично це десь 9 днів. А так були періоди більше пробував часу.
Добре, розкажіть, будь ласка, це була якась організація, яка займається цим і допомогла вам у цьому? Там, надавала будинок? Чи це взагалі було якесь особисте рішення та планування особисто від вас?
Ну, а вже ж це моє рішення було. Надихнення отримав. Є такі техніки, вони називаються аскези. Є аскези там насчет їжі, тобто досить тривалий час не приймати їжу там. Сухе голодання є, там, на воді голодання є. Є аскези, там, ні з ким не розмовляти. Є аскези провести тривалий час одному, десь без спілкування, без людей, навіть даже без тварин. При цьому даже не користуватись інтернетом. Якийсь період в житті захотілося це спробувати. І підвернулася можливість така. Це було поза містом, у лісі, десь кілометрів 50 від Києва, велике поселення. Ну, так склалися обставини, що їм не на кого було залишити будинок. Вони звернулися до мене, у мене якась... Тоді я займався велосипедами, своє діло, і більш вільного часу було. І вирішив спробувати цю техніку, або методику, як правильно її назвати. І десь 9 днів. Така от аскеза була проведена мною.
Моє питання було в тому, був це якийсь проєкт. Ви, якщо хочете, можете не називати його, але я мав на увазі, це ж не було таке, що ви особисто відправились і мешкали у покинутій будівлі. Що це було?
Ну, я вже говорив, що це на базі екопоселення було. Це життя на природі, у своїх будинках, займатися господарством таким невеличким, насолоджуватися природою, якісь своїми справами займатися. Це не те, що там якийсь глобальний чи спеціальний проєкт, це, можна сказати, від душі було більш.
Скажіть, будь ласка, це було безкоштовно? Або треба було все ж таки сплатити якісь кошти за те, щоб туди відправитися?
Ну, вони приймають людей, щоб так сказати, не тільки для відпочинку. Ну, для мене це було по дружбі, тобі ж безкоштовно. Для більшості це потрібно либо якісь кошти сплатити, якісь суми не зможу назвати. Це добровільне пожертвування. Либо відпрацювати якимись там роботами, наприклад, по будуванню, будівництву, по господарству, там, заготівля дров.
Ви можете, будь ласка, більш докладно розповісти про те, як це можна відпрацювати?
Ну, наприклад, якщо це влітку, то за городом слідкувати, прополювати його, там, щось саджати, збирати урожай. Коли це жінка, то там на кухні можна, або багато людей, в особливості, коли збираюся там не тільки на празднества, але й там на якісь тренінги, семінари, таке, то їжі треба багато і приготувати теж комусь потрібно її.
Добре, скажіть, якщо після нашої розповіді комусь стане цікаво, куди люди можуть звернутися, якщо захочуть взяти участь у такому заході?
Ну, звернутися можна, наприклад, до мене, коли я в Україні. Хоча можна соцмережами користуватися. Також можна пошукати контакти в тому ж інтернеті про яке поселення, які існують, діють на сьогоднішній час в Україні. Також поза межами України є багато поселень. Теж можна знайти контакти, з ними поспілкуватися і відправитися в таку подорож.
Зрозумів, тобто треба шукати саме екопоселення. Добре, а скажіть, будь ласка, що штовхнуло вас на такий крок? Розкажіть, що передувало рішенню вирушити у ліс? Тобто не тільки це прохання ваших друзів, саме особисто ваші думки, чому ви вирішились на це?
Ну, як я вже і казав, що є різноманітні техніки загартовування свого організму. І думка з'явилася, що щоб не спробувати, коли з'явилася така можливість, ти вирішив спробувати. Взагалі, щоб щось таке от практикувати, треба, щоб людина була готова до цього. Душевне якесь натхнення було до цього. Техніки різноманітні, всякі там йоги бувають, різноманітні ретріти. Зараз це в тренді.
Добре, давайте перейдемо все ж таки до мешкання цього. І розкажіть, будь ласка, чим ви там взагалі займались? Чого починався ваш ранок? Як тривав день? І чим ви зазвичай закінчували свій вечір?
Завжди вранці зустрічати розсвіт, коли сонце сходить, любуватися, коли наблюдаєш за сонцем, воно підіймається. Короткий проміжок часу такий, коли на нього можна дивитись очима, без усяких приладів, і людина не осліпне. Деякі індійці це практикують, а також усі різноманітні тварини і птахи. Це коли наблюдаєш за природою, починаєш розуміти, спостерігати за тваринами, і можна перейняти це у своє життя. Далі там невеличку зарядку роблю. Є посох, загартовування. Це коли холодною водою на себе льєш, ліба окунаєшся десь у річку або в озеро. А потім такі справи. Прегентування там сніданку. Ти повсякденні справи. Щось по господарству. Ну, залежить від пори року. Там, коли це взимку, то переважно займаєшся дровами, опаленням, прибиранням снігу. А влітку теж можна заготовити дрова, городом займатися, рибу ловити, наприклад. Є час там для читання, аби черпати потрібну інформацію, робити прогулянки по лісу, збирати ягоди, гриби, шишки, там різноманіття трави, любуватися природою, тваринами, спостерігання таке от за природою. Ну, ввечері більш таке іде спілкування. Не тільки там з рідними родичами, там з знайомими, також може з наставниками, з тренінг, семінар, то спілкування з викладачем, наприклад. Ну, а потім сон.
Добрий, Артур. Наскільки ви взагалі втомлювались за день, враховуючи, що ви там один, робили багато справ якихось? Перед тим, як ви лягали спати, як ви себе відчували втомленим?
Ну, це залежало від того об'єму роботи, що виконував за добу. А вже ж якась втома була, в особливості, коли робити дрова приходилося, топити печ, готувати їжу. Але були більш і вільні дні, більш прогулянок, то вже не така втома була. Сон на природі полегшує стан свій. Наприклад, коли у місті живеш, то втомлюєшся більш, ніж на природі.
А чому ви так вважаєте?
Ну, це на своєму досвіді. Любий може так от спробувати. Чому всі на різноманітні праздники, свята їдуть до природи? Всякі вікенди, пікніки, тому що там відпочивають.
Ще раз скажіть, будь ласка, ви коли там мешкали? Чи зіштовхувались ви з якимись дикими тваринами?
А вже ж диких тварин багато. Чим далі у ліс, тим їх більше. Чим ближче до поселення, тим їх менше. Ті, які потрапляють до поселення, в основному це лисиці, зайці, іноді кабани. А у лісі ще косулі, вовки. А от з лисицею прямо на доріжці довелося столкнутися. Ну, вона втекла.
Скажіть, будь ласка, ви вже декілька разів згадували про дрова, деревину. Тож, розкажіть, будь ласка, як було облаштоване опалення в цьому будинку? Тому що, якщо я не помиляюсь, це було взимку. Розкажіть, будь ласка, що ви робили, щоб не замерзнути?
Ну, вже ж топив печ. Печ цю я сам склав за проханням господарів цього екопоселення. і її опалював дровами, тому взимку було досить тепло.
А дрова ви де брали?
Дрова в основному валежник збирав, якісь палки, гілки, які впали з дерев.
Стосовно їжі, ви їли виключно припаси, які брали із собою, я так розумію, припаси якісь були, або ж, можливо, вам доводилось добувати якусь їжу саме вже у лісі?
Ну, і те, і друге, і припаси я мав. Так у лісі їжу приходилось збирати теж. Наприклад, і самі гриби, польські, білі, маслюки, п'ята, їх багато різних, сироїжки, ягод. Теж багато, особливо коли це влітку, ближче до осені, то багато та ж полуниця, чорника, брусниця. Коли є можжевельник, то і можжевельні ягоди можна збирати, їсти. Ну.
Саме взимку, чи є можливість знайти якусь їжу, або ж це неможливо взагалі?
Є техніки виживання у лісі, добути їжу, теж кора дерев досить їстівна. Це на надзвичайні такі речі, а вже ж.
Як ви вирішували питання туалету? Тому що на дворі було дуже холодно, і якось ходити у ліс, у мороз, це таке. Розкажіть, будь ласка, як це питання вирішувалось?
Та для чоловіка це простіше буде, як говорять, сходити до вітру. Але на території є глинобітний туалет, от в ньому і для жінок досить тепло.
Нагадаю, ми спілкуємося з Артуром Загорулько, чоловіком, який практикує час від часу проживання в лісі. З приводу одягу, як ви готувалися? Чи купували ви, наприклад, якийсь там термоодяг? Вдалося чи вам все продумати, або вам це не потрібно? Розкажіть про це, будь ласка.
Термобілизною я дуже рідко користуюся. Так, практикую загартовування організму. Ну, насчет цього вопросу по одягу для мене простіше.
Виходить, що ви практикуєте загартовування.
Так само.
Ви вже не раз згадали про це. Розкажіть трошечки, будь ласка, як довго ви цим займаєтесь? Яких результатів вам вдалося досягти? Наприклад, в який максимальний мінус ви можете дозволити собі вийти на вулицю повністю без одягу?
Десь з 2003 року я практикую загартовування організму. Досить давній термін, але все одно потрібно одягатися, тому що загартовування – це короткий проміжок часу, коли на організм впливає досить низька температура. Але постійно, знаходячись під впливом низької температури, це досить розрушаюче для організму людини. Щось до самої низької температури, коли я виходив без одягу, це близько мінус 15, то я практикував обливання водою. Максимальну температуру, при якій я плавав у купелі, це мінус 25. Але попереджаю, що до таких експериментів треба досить бути підготовленим і підходити з долею розумного ставлення до своїх можливостей. Це досить не жарт.
А що підштовхнуло вас зайнятися ще й загартовуванням? Можливо, якісь там книжки, видатні люди, або якісь, як це зараз сучасно кажуть, блогери?
Тоді ще читали книжки, і багато книжок читали. Що можу порекомендувати? Це Золотарьов, у нього трилогія є про життя і вчення Порфірія Іванова. Це людина народилася на Луганщині, пройшла великі іспити, досить такий непростий воєнний час. Ну, кому буде цікаво, то прочитає, коли його німці досить такі в умовах тестували його можливості організму, обливали його холодною водою і катали у люльці мотоцикла при морозі великому. І він витримав, і він обучав людей у цьому ремеслу. У книзі Золотарьова описаний научний механізм, коли є дія короткочасна низької температури, це близько 10-12 градусів за Цельсієм. І коли обливається такою водою людина, то з'являється пар. І вчені встановили, що це йде короткочасне нагрівання температури організму людини до 42 градусів за Цельсієм. І нездорові клітини випаровуються з цим паром виходять. А здорові клітини витримують такий короткочасний резонанс температур і проходить загартовування таке.
Ви вже не раз згадували про глинобітну технологію будування, коли казали про туалет та оцей будинок, в якому ви мешкали. Ви можете сказати, будь ласка, що це таке?
Це досить стародавня технологія. За років в історії усі знають саманні або глиняні хатинки, накритою соломою або камишом. Це береться глина, перемішується або з соломою, або з гілками короткими. І будується така опалубка, в неї заливається ця глина і притрамбовується. Тому глинобитна і називається технологія.
Щодо мотивів такої подорожі, яку ви перенесли, чи це було, може, якимось пошуком самотності? Тобто, я маю на увазі, що є люди, які, наприклад, не отримують якогось задоволення від спілкування з людьми. У вас не було таких ось мотивів, коли ви подорожували?
Навряд чи це пошук самотності був. Скоріше, це пошук смислу самого життя був, тому що прочитав багато таких от книжок на філософську тему і історії різноманітних особистостей, які досить відомі, то вони на деякий час походили там в аскези, на природу, у ліс, там у джунглі, і тим самим вони задавали якісь питання, на які хотіли отримати відповіді. Такі там смисл життя, для чого живе людина, в чому сенс її існування.
Оця подорож, що саме вам дало це? Якісь ось наслідки залишились?
Я вже ж наслідки по сьогодні є. Те, що я тоді осознав, то тим продовжую користуватися і на сьогодення. Те, що кожна людина сама не знає, на що вона спроможна. Тобто до кінця ніхто не знає своїх можливостей. Ну, а так багато що може людина, і це вона може зрозуміти тільки в яких надзвичайних обставинах або в зміні середовища.
Коли ви вже звикли до того, що ви один і поруч нікого з людей більше немає, які почуття у вас були, чи відвідували ви у вас якісь там радість, чи, можливо, порожнечу? Розкажіть, будь ласка, які у вас емоції відвідували?
Скоріше, більше почуття, якісь спогади, про себе щось згадуєш, про інших людей, думаєш, що б можна було змінити. Ну, у кожного, мабуть, таке кіно в голові прокручується, особливо, коли вони на самоті залишаються. Це, як говорять, внутрішній діалог. І коли зупиняється цей внутрішній діалог, людина входить в особливе таке становище свого сознання, в якому вона може змінити не тільки там своє майбутнє, а переосмислити і сенс життя, і щось побажати. І це бажання повинно здійснитися. І вони здійснюються.
Коли ви закінчили, повернулися вже додому, у вас є накопилася якась втома, і вам потрібен був довгий час на відпочинок? Чи, може, навпаки, ви отримали заряд енергії на якийсь час свого майбутнього життя?
Так, навпаки, бо я не тіше за заряд отримав, а відразу до справ прийнявся, і вони почали дуже хорошо, добре виходити.
Якщо ви згадуєте усю цю історію, можете ви згадати якусь таку дивну цікаву історію, пов'язану з цим лісом, яку ви досі, наприклад, не можете пояснити? Було у вас таке?
Так, є досить такі містичні явлення. Коли йдеш-деш тою стежкою, яку знаєш, і по своїм почуттям вже маєш прийти, але чомусь ще не дійшов. А за часом, коли смотриш на годинник, його багато часу пройшло. І коли дійшов до того місця, куди йшов, то розумієш, що ти йшов тією стежкою, але багато часу пройшло. І не розумієш, чому. Вроді йшов ти стежкою тим же маршрутом, а чому на це потрачено було, коли туди хвилин 20, а ти затратив 2 години. Щось містичне є. У лісі таке буває.
Ви вже не раз згадували екопоселення. Можете, будь ласка, трошечки розказати для наших слухачів, що це взагалі таке?
Ну, екопоселення, саме етимологія слова, звучить еко і поселення. Тобто поселення людей на якійсь території, на природі в цьому випадку. Тобто жити на природі, на якійсь відстані від міста, не досить далеко, щоб можна було і добиратися до міста, але і жити на природі.
Ви особисто маєте якесь відношення до екопоселення, крім того, що ви там були як відвідувач?
Досить тривалий час я був лише відвідувачем екопоселення, допомагав в його будівництві, але був час, коли я спробував і своє екопоселення організовувати. Десь біля 3 років на це було витрачено, але проєкт не вдався.
А чому?
Це більше із відносин між людьми, тому що багато екопостань сталкуються з відносинами між людьми. Десь вдається договоритися, а десь не вдається договоритися. Це відношення між дітьми і батьками. Філософська проблема, над якою працюють величезні уми.
Скажіть, будь ласка, які екопоселення вам відомі в Україні? Які з них можна відвідати?
Те, що мені відомо, їх більше 5, тільки по Київській області. В одному я, це Лубське, в якому я був. Є ще Долина джерел. І ще є, назву я не запам'ятав. Але я знаю, що вони існують, люди там живуть. В інтернеті можна знайти про них інформацію, зв'язатися з кимось із мешканців, можна відвідати їх.
Скажіть, будь ласка, оці всі екопоселення, оце це мешкання у лісі, це якось пов'язано із слов'янськими традиціями?
Ну, а вже ж більша частина екопоселень, не тільки в Україні, але й на всій планеті, пов'язана з слов'янськими традиціями. Є інші традиції, є там дохристиянські поселення, релігіозні общини.
Розкажіть, будь ласка, про історію екопоселення, в якому ви були. Чи відомо вам, хто його заснував та послідовники яких навчань там мешкали?
Так, вдалося відвідати, є такі серія книг про Анастасію, і спочатку цим екопоселенням займалися іменно послідовники за книгами про Анастасію. А також там послідовники родового вогнища з'явилися, тому в цьому екопоселенні два види, на базі чого воно було засновано.
А у своєму особистому житті ви дотримуєтесь якихось слов'янських традицій?
Так, притримуюсь і впливає на моє життя. Даже взяти одяг, в якому я зараз знаходжусь, це теж має відношення до слов'янської культури. Всім вона відома як вишиванка. І всі ми знаємо з підручників історії, що ми належимо до слов'янської культури, а вже від неї поширилися інші культури.
Скажіть, будь ласка, для слухачів, якщо хтось хоче познайомитись ближче з нашою стародавньою слов'янською культурою, з чого він може почати та куди звернутися, де взагалі можна пошукати однодумців? Можете розказати, будь ласка?
Ну, однодумців багато, і навіть є різноманітні направлення в слов'янській культурі. Звернутися можна теж до поиску в інтернету, до мене можна звернутися, можна пошукати в своєму місті однодумців. Багато де є общин, які там дотримуються слов'янських традицій. Ну, більш такі, це в Києві, коли брати в Україну. Є родове вогнище, є журнал «Колесо житті». Вони дотримуються і пишуть, і розповідають про слов'янські традиції. Тобто до них можна звернутися. Але людина повинна приймати сама рішення.
Я вам дякую за цю розмову, Яртуре.
Що ж, дякую за таке інтерв'ю.
Ми спілкувалися з Яртуром Загорулько. Він не боїться відправитись у ліс і залишитись там сам на сам з природою. Дізналися про те, як там виживають, які організації цим займаються та допомагають новачкам. Послухали філософські думки про природу і людину. Текстову та аудіоверсію інтерв'ю шукайте на сайті freeradio.com.ua в розділі «Проєкти. Інтерв'ю».
Ви слухаєте «Вільне радіо». «Вільне радіо».